Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. I dnes Honzu Vedrala střídá Adéla Paulí Klichková a pořad Diagnóza F. Pořad, v němž se věnujeme nemocem duše, těžkým životním situacím a vašim příběhům. V minulém díle jsme si povídali o tom, jaké to je vyrovnávat se s rakovinou a jak může onkologickým pacientům pomoci psychoterapie. Dnes to vezmeme možná ještě více ze široka, řeč bude totiž o krizi, o tom, jak si s ní můžeme vyrovnávat, k čemu nám může být a taky k čemu může vést, když nám všechny možnosti jejího řešení selžou. O krizových životních situacích a možná i o sebevraždách si budu povídat s mým dnešním hostem, primářem primariátu komunitní péče při psychiatrické léčebně v Bohnicích, psychiatrem a psychoterapeutem panem doktorem Petrem Příhodou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, o krizi se v médiích v současné době hodně mluví, často ve spojitosti s ekonomikou, takže když odhlédneme od ekonomiky, je krize skutečně tak častým jevem a jak to na první pohled vypadá? Případně co je vlastně krize?
Myslím, že krize je něco, co patří k životu každého z nás a v té naší oblasti toho duševního zdraví, tak teorie krize vychází trošku z jiného modelu než teorie nemoci a jedná se, bych řekl, o nějaký jako rozhodující okamžik nebo čas, kdy prostě takhle už to dál nejde a je nutné něco změnit. Z takového popisného hlediska je to taková psychosociální situace člověka, kterou už není schopen zvládnout směrem ke konstruktivnímu řešení.
Jak bychom si to měli my normální smrtelníci představit? Jsou nějaké třeba typy krizí, něco jako typického, jak taková krize vypadá?
Taková jednoduchá představa. Já vždycky říkám, že naši pacienti, co chodí na krizové centrum, tak se dají rozdělit do tří skupin. Ta první z nich, to jsou zdraví lidé, kteří se setkali s nějakou skutečnou katastrofou v životě, ať už ztráta někoho blízkého nebo zaměstnání, prostě životní průšvih. Ta druhá skupina, to jsou lidé, kde ta krizová situace nabíhala pomaleji a ukáže se, že nelze ji interpretovat tak jednoduše, že tam zřejmě šlo o postupnou nějakou poruchu adaptačních mechanismů, zvládání stresu a podobně. A ta třetí skupina, to jsou lidé, kteří jsou už skutečně nemocní a třeba se naučili svoji nemoc natolik znát, že si řeknou o pomoc včas, právě včas krize.
Když mluvíte o těch skupinách lidí, které k vám chodí, nebo jak si je dělíte, lze nějak specifikovat osoby, které jsou krizí třeba ohroženy více a které méně?
Myslím si, že více jsou ohroženi ty lidé, kteří v životě ztrácí jistoty. A to může být v různých oblastech života, je to v oblastech třeba partnerství, rodinných vztahů. Dnes v době krize ekonomické je to v oblasti pracovní a vůbec existenční a pak jsou to lidé, kteří tápou v oblasti existenciální, v otázkách smyslu života a tak.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Ve čtvrtek večer po 9. hodině anebo v pondělí ráno mezi 2. a 3. v repríze posloucháte pořád Diagnóza F. Dnes si povídáme o životních krizích a mým hostem je primář pan doktor Petr Příhoda. Pane doktore, poznáme, že jsme v krizi a že bychom měli vyhledat pomoc, nebo to většinou pozná spíš naše okolí?
Tak většinou to poznáme, někdy to pozná naše okolí a podpoří nás třeba k tomu, abychom navštívili odborníka a už pokud se tady ten akt podaří, tak to vypovídá o tom, že přece jenom to někde přiznáme, že tu krizi máme.
Evidentně někdo, kdo je kolem nás, zřejmě nějakou krizi má. Slyšíme záchranku. Jak přichází taková krize? Je to rána z nebes, nebo to může být postupné, vzhledem k tomu, že jste popisoval ty osoby, které k vám přicházejí? Asi je to obojí. Můžete to nějak víc popsat?
Tak někdy je to skutečně ta rána z nebes, což je třeba v případě, že přijdeme o někoho blízkého, nebo ten náš pacient přijde o někoho blízkého, nebo o práci, ale většinou stejně se s tím snaží nejdřív vyrovnat nějakým způsobem sám, používá své vlastní vyrovnávací takzvané coping mechanismy a teprve, když tyto selhávají a neustále se opakují a nevede to k východisku z krize, tak pak přijde k nám. Když je ten stres nebo to trauma opravdu silné, tak se může stát, že je k nám přiveden hned, protože je významky tak velkého stresu, že už to naplňuje nějaký popis poruchy a potřebuje pomoc, protože tam to vůbec nezvládne.
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady těch coping mechanismů, znamená těch, které jsou pro nás přirozené?
Přirozené,
co to tak může být?
Přirozené je, že se krizi snažíme rozumově probrat, přehodnotit to, komunikovat o tom s blízkými lidmi. Ke coping mechanismu patří i, že si třeba dáme panáka nebo cigaretu a máme naději, že se to zlepší. A teprve, když oni se množí a ten cyklus se pořád opakuje a takový člověk třeba, který si neustále potom těm blízkým lidem stěžuje a oni mu nejsou schopni pomoci, dokonce je někdy začne otravovat, tak pak se dostává do té fáze, kdy přichází k nám. To je u těch krizí, kdy se člověk snaží se s tím nějakou dobu vyrovnat. To může trvat různě dlouho.
A u těch krizí, které začínají třeba nějakým velkým traumatem, tam je to jak?
Tam je to tak, že se k nám může dostat poměrně brzy. Třeba mě napadá brutálně znásilněná žena během dvou dní přestala mluvit, přestala jíst a musela vyhledat pomoc. A tam je to tak, že skutečně ty lidé se zaseknou v nějaké fázi. My říkáme, že ten lidský, psychický a citový život, že se pohybuje v takém trojúhelníku mezi cítěním, myšlením a děláním a přechází z jedné fáze do druhé a často v těch velkých stresech se v jedné zasekne. Jo, takže máte, že třeba člověk, který jenom myslí, tak má hlavu v dlaních a jenom říká, co bude dělat, jako by byl odstřižen od toho prožitku i od toho konání, potom může projít do toho prožitku, začne zoufat, zhroutí se, vstane, začne přecházet po místnosti a zase se vrátí zpátky. A ten cyklus takhle při té první pomoci je dobrý nechat podpořit toho člověka v tom, aby prošel z jedné fáze do druhé, nějak ho do něch netahat, ale jenom být při tom.
To jsou tedy fáze prožívání té krize, nebo to už jsou i fáze zvládání krize? Co vlastně nabízíte lidem, kteří k vám přijdou?
To záleží na tom, s čím k nám přijdou. V podstatě, když to vezmu, taková obecná nabídka je vždycky, především máme hodně času na to, aby jsme člověka vyslechli. Není to vyšetření, který běží jako na běžícím páse a potom podle závažnosti, kterou odhadneme, protože jsme k tomu vyškolení všichni, tak nabízíme jak farmakoterapii, tak psychoterapii. Nabízíme i týdenní pobyt u nás. Není to vždycky nutné, někdy ten pacient odejde třeba s medikacím a s doporučením do stacionáře, což je intenzivní skupinová psychoterapie každý den, kromě víkendů, která u nás probíhá a člověk v ní stráví měsíc, pokud je tam indikována, chytne se.
Když je někdo v krizi, jak dlouho se z té krize třeba může dostávat? Umím si představit, že to bude velmi individuální, že u někoho to může být pár hodin, u někoho pár měsíců. V jakém rozmezí fungujete vy se s vašimi pacienty?
My s našimi pacienty fungujeme od jednorázové konzultace až po péči, dejme tomu několik měsíců, ale základem je ten třeba měsíc, kdy vychodí ten stacionář, dostane základní psychiatrickou péči a snažíme se je předávat potom dál zařízením, které pečují dlouhodoběji.
Diagnóza F. Diagnóza F.
V Diagnóze F dnes večer o životních krizích. Během této písničky jsem se s mým dnešním hostem, psychiatrem a primářem, panem doktorem Petrem Příhodou, povídala o způsobech zvládání krizí. A pan doktor, vy jste, pane doktore, říkal, že ti, kteří to zvládají dobře, používají nějaké jako vhodné mechanismy, ti se k vám jako nedostanou. A pak jsou tu ti druzí, kteří se k vám dostanou. To znamená, že to jsou lidé, kteří zřejmě používají nějaké mechanismy, které jim úplně nefungují. Jaké to třeba můžou být, nebo jaké další jim můžete nabídnout?
No, já bych byl v rozpacích, jestli ti, co se k nám dostanou, používají nevhodné mechanismy. Oni můžou používat taky ty vhodné, ale prostě ta krize je taková, že na to nemají ani těmi vhodnými mechanismy. On i třeba Sigmund Freud definoval krizi tak, jakože je to vlastně rozdíl v tom, jaké máme na vyrovnání se požadavky a čeho jsme schopni, jaké máme adaptační schopnosti. Nicméně třeba mezi zcela v uvozovkách nevhodné mechanismy patří alkohol.
To znamená, že začnu to zapíjet a budu mít pocit, že je mi lépe.
Ano, ano. A vlastně celou tu dobu, co piju, tak se mi střádá ten dluh, protože ono se mi to jednou vrátí. Krom toho si pěstuju další možný problém v podobě závislosti na alkoholu, který už se léčí někde jinde potom.
Umím si představit, že si někdo myslí, že by to mohlo být na nějakou dobu možný ventil. Lze to pak třeba zastavovat, když je to rozpité v podstatě v této konstelaci. Když jsem ve velké krizi, začnu hodně pít, říkám si, budu pít jenom, než se uklidním, ale já se pravděpodobně asi neuklidním, nebo uklidním. Co myslíte? Chápu, individuální, ale...
Je to hodně individuální. Samozřejmě, že alkohol není k tomu, aby mu člověk propadl, takže známe, určitě víme, že k pohřbu patří kořálka, aby prostě člověk absolvoval ten rituál a na závěr se uvolnil, tak tohle bych za patologické vůbec nepovažoval. Na druhou stranu, pokud se ten problém zacyklí a já ten alkohol potřebuju neustále víc, a tak to už je, tam už je riziko, že vznikne závislost a ten další problém ještě.
Pojďme se podívat na další fáze krize. Co nás může potkat ve chvíli, kdy jsme v krizi? Jak se s tím dál můžeme vypořádávat?
Teď nevím, jak to myslíte.
Já jsem se chtěla dostat k různému tomu popírání a smlouvání.
Tak jeden z těch mechanismů je, že člověk se snaží nevědomně, to není vědomá věc úplně, tu krizi v sobě popřít a přehlušit ji nějakými jinými činnostmi. V podstatě ten alkohol byl taky takový jako její zabití, ale naprosto neproduktivní. Někdy se člověk může uchylovat třeba k práci, k tomu, že odjede pryč. Teď mě napadl případ matky, která přišla velice tragicky o dítě a ani neprožila, popřela prostě ten drastický prožitek v té první fázi, odjela na dlouhou dobu do ciziny, kde pracovala jako servírka nebo tak něco, a docela jí to šlo, fungovala tam, jako by zapomněla na to, pak se vrátila asi po roce zpátky a v době, kdy ta její dcerka měla mít narozeniny, tak se to spustilo naplno. To se zhroutilo.
To bylo tady popírání. Já si umím představit popírání ve chvíli, kdy člověk přijde třeba o dítě, kdy je to bouračka, kdy je to úmrtí, kdy je to rozvod. Neumím si úplně představit popírání třeba u toho, kdy jste říkal, že se ty problémy skládají a vrší na sebe. Když člověk přijde o práci, už je 2 roky bez práce, už je z toho opravdu jako špatný, tak kde je to popírání? Znamená to, že celou tu dobu, co se cítí špatně a tvrdí, že nemá problém, že si ho popírá, nebo kde to začíná?
No, tam je, tady se nabízí výklad, že vlastně to popírání je jeho základním procesem, že vlastně takhle on to dělá se všema věcma. Je tam nedostatek toho emočního prožitku a orientace na ty vedlejší věci a k postupnímu nahromadění toho stresu a potom objevení se symptomů. To tam se často objevují úzkosti takový ty, který se těžko jasně interpretujou, no úzkost vůbec jasně interpretovat nejde moc, nebo deprese už, což už je ještě hlubší stádium, jo. Úzkost je, dejme tomu, zralejší nebo časnější, zdravější znak než deprese, která už se dá srovnat s něčím, jako je kapitulace.
Když jsme popírali, tak pravděpodobně dřív nebo později bychom se měli dostat k tomu, že to přestaneme popírat. Co nás dál čeká? Bude to asi zřejmě bolestivé přijmout tu krizi nebo tu ztrátu.
No to je bolestivé. V podstatě dá se říct, že to popírání samotné je vlastně obrana před bolestí. Teda potom, já věřím, že někomu to může i vystačit na celý život, to popírání. Dovedu si to představit, jo. Ale někomu ne. A pak přijde ta bolest v podobě úzkostí, depresí, poruch spánku, zoufalství, beznaděje. V podstatě z krize je taky něco jako ztráta naděje.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na Rádiu Wave.
Životní krize v dnešní Diagnóze F. Mým hostem je psychiatr Petr Příhoda. Pane doktore, kde má taková krize konec? Nebo přemýšlela jsem na to otázku, kde má vrchol, ale ona bude mít spíš dno. Tak kde končí taková krize?
Krize má skutečně dno a ne vrchol. I se to používá, když to známe i jako z laických, člověk je na dně úplně. Ono to s tím má něco společného. A to dno představuje stav, kdy člověk skutečně neví, jak dál. To znamená, že ztratí všechnu naději, nevidí v budoucnu už žádné řešení. Tehdy se může dostat i do stavu, kdy začne myslet na sebevraždu.
Často se potkávám s názory, že sebevražda je srabáctví, že je to jenom útěk. Vidíte to podobně, nebo se na to díváte ještě jinak? Předpokládám, že když se potkáváte s pacienty, kteří se do těchto situací dostávají, tak máte
No rozhodně
větší
bych
náhled.
To nenazval srabáctvím. Možná nazývají lidi, kteří se do takového stavu asi nikdy nedostali a ani si ho neumí představit. Jestliže člověk je na dně a skutečně nevidí žádné východisko, tak možná ta sebevražda je skutečně v tu chvíli pro něj tím východiskem jediným a naším úkolem je nemu tu naději dodávat, to asi ani nejde, ale spíš mu jí pomoct objevit.
Jak se to dělá?
To se dělá psychoterapií a to je složitý proces. Je to spočívá v tom, že jste s tím člověkem v podstatě v kontaktu a pomáháte mu ten jeho stav zmapovat, pojmenovat, někdy i trošku zase ještě prožít a ono se tam postupně nějaké řešení objeví.
Když mluvíte o tom, že jim pomáháte některé věci třeba znovu prožít, předpokládám, že to nebude úplně nebolestivý proces.
To není nebolestivý proces. To někdy to může bolet, ale to máte jako s tělesným zraněním. Často se říznete, ani to necítíte a teprve, když se to hojí, tak to bolí.
Takhle je to tedy i s těmi psychickými zraněními.
No, byl takový zjednodušující přirovnání.
To chápu, ale... že se to jako nehojí úplně tak snadno, jako když se člověk jako řízne. A pane doktore, ještě co jsme si povídali mezi písničkami, kolikrát si říkám, že bychom měli nechat zapnutý mikrofon i během písniček, ale co jsme si povídali mezi písničkami, byla nějaká jako norma. Norma zvládání krizí nebo to, že vlastně to, co se mi děje, když jsem v krizi, je vlastně docela normální. Co se mi ještě může dít? Možná, kdybyste mohl uklidnit naše posluchače, když jsou v krizi, cítí se špatně, něco prožívají, tak co všechno třeba ještě může být normální v tom jejich prožívání?
No tak možná, já už jsem říkal na začátku, že krize jako taková může být úplně celá normální. Jo, v psychiatrii někdy ta otázka normy je velmi
těžce
uchopitelná, ale krize patří k životu a všechny tady ty děje, o kterých jsme mluvili, mohou být normální. Na krizi není nic nenormálního.
Diagnóza F.
Pane doktore, abychom nebyli pořád jenom negativní, jak jsou krize těžké, můžou nám být i k něčemu prospěšné?
Ano, to já si myslím, že si z toho pohledu určitě. Konce třeba profesor Halík mluví o krizi jako šanci a pokud, myslím si, že krize právě je ten rozhodující čas, kdy člověk má tu šanci najít východisko z ní a vzít ji třeba i jako obohacení pro další život, nebo že ten další život žít plněji. A i mě napadají příklady z praxe, třeba úspěšný manažer, který léta nedokázal zvládnout rozvod a postupně upadal do depresí, až to dopadlo tak, že skutečně k nám přišel s tím, že nemyslí na nic jiného než na sebevraždu a intenzivní terapii nejdřív u nás a pak byl předán kolegyni už do ambulance, tak se mu podařilo celou tu situaci přehodnotit a změnit zaměstnání, najít si novou partnerku a žít dál šťastným způsobem. Samozřejmě pomohla mu v tom i antidepresiva, ale je to takový příklad, že ta krize skutečně může dát šanci k tomu, aby se z toho člověk dostal a žil třeba potom i šťastněji než předtím.
Já bych se ráda zeptala u tohoto případu na nějaké jako časové údaje, to znamená třeba jak dlouho ten člověk to zvládal bez té pomoci nebo snažil se zvládat a ne úplně zvládal a jak dlouho třeba pak trvala cesta k tomu přehodnocení?
Bez té pomoci to byla léta, dlouhá léta, 5 až 10 možná a tomu přehodnocení, jak k té změně v životě došlo potom od té nejhlubší deprese asi za rok, půl roku až rok.
No. Musí se člověk vždycky dostat na to dno, aby se mu líp odráželo, nebo se může odrážet i z nějaké jako menší hloubky?
Tak většina z nás se odráží z menších hloubek. Myslím, že ne každý se musí dostat na to dno, ale když mluvíme o skutečné krizi, tak to dno trochu předpokládá.
Vy jste sliboval ještě jeden příběh, u kterého nevíte úplně možná, jak je na tom aktuálně.
Ano. Úspěšná podnikatelka zaměřená jenom na biznis, tak po souhře hodně, já to nechci úplně přesně specifikovat tady, ale takových tragických událostí v rodině a partnerské krize, tak se zhroutila, vyhledala nás a říkala, že přemýšlí nad tím, jestli má ještě, že má možná ještě něco jiného smysl než peníze. Vlastně nic jiného jí nezajímalo celý léta předtím a najednou jí začínaly zajímat nějaké věci jako vztahy, touha mít děti, láska k dítěti a takové věci. A ta, jak dopadla, nevím, ale říkal jsem si tehdy, když jsem s ním mluvil, tak jsem si říkal, holka, tady nějaká šance je.
To už byla možná jako nějaká cesta k úzdravě? Že si začala všímat těch ostatních věcí, nebo? Nebo ještě ne?
To nevím, protože jak dopadla, ona to mohla zase, já si dovedu představit, že to mohlo jít tak i tak, jo? Že mohla i se sklidnit a sklouznout zase zpátky do svého původního stereotypu. A nebo ne, nevím.
Ještě přemýšlím nad tím heslem, že krize může být i příležitostí. Jestli si někdy taky nemůžeme sami šlapat v uvozovkách jako poštěstí, že bychom si sami kladli nějaké překážky, aby jsme just nevyužili tu příležitost. Setkal jste se s tím ve své praxi? S takovým jako negativním nastavením, že ne, prostě bude to všechno špatně.
Můžu říct, že možná, že kde kdo si šlape poštěstí. Teď nevím, jak to myslíte, jako just všechno špatně.
Myslím, že to jako hodně negativně naladěné pacienty, že vlastně nedojdou k tomu, že by se to dalo přerámovat. Že dojdou k tomu, že to je vlastně jenom všechno špatně a dá se je třeba hodně špatně obrátit. Jestli se s nimi potkáváte, jestli vlastně vůbec tihle ti lidé k vám přijdou, protože k vám asi pravděpodobně ti lidé chodí řešit tu situaci.
Tak někdy, tady to jsou lidi někdy, kteří to mají jako v povahových vlastnostech dokonce, jo? Že to je prostě součást těch povahy a oni se můžou někdy dostat do těžkostí, které k nám přivedou a jako tady takový jako permanentně negativisticky naladění lidé, kteří neumí prožívat radost, ale místo toho je všechno špatně, všechno kritizují, tak to je na dlouhou práci, to ani není na krizové centrum, to je když už tak na nějakou dlouhodobou psychoterapii, ale my můžeme pomoct začít a třeba je nasměrovat někam, protože od toho tam taky jsme, jako máme docela dobrý přehled o tom, kde jaká pomoc v Praze je.
Kde všude můžete hledat pomoc, když jste v krizi, to už za chvíli se dozvíte v Diagnóze F.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Pane doktore, kam bychom měli přijít, když máme pocit, že jsme v krizi, že už nám to nejde, že už to nezvládáme? Kam se máme obrátit?
Tak v podstatě je možné se zkusit obrátit na jakýkoliv odborníka v oblasti psychiatrie nebo psychologie, ale ono to v tom našem systému není tak jednoduchý, protože když už nemůžete, zavoláte do nejbližší psychiatrické ambulance, tak většinou vám dají objednací termín za několik týdnů a tak to je to první zklamání a ten člověk teďka neví, co dál. Jako, protože na psychiatra se lidé obracejí, když už opravdu nemůžou. A na to tady máme krizová centra. V Praze máme to štěstí, že máme dvě. Další je v Brně a to je u nás v republice bohužel asi tak všechno. Měním tím krizová centra, které splňují určitý parametry, to znamená, že jsou non-stop, že je tam nepřetržitě dostupná lékařská péče a mají i pár lůžek.
Takže je tam možné i nějakou dobu pobít v případě, že je to opravdu jako velký problém.
Ano, u nás je to jeden týden v Centru krizové intervence v Bohnicích.
Kolik máte lůžek?
Máme 8 lůžek, 4 ženská a 4 mužská.
Jsou často vytížená?
Tam jako plní jsme, úplně plní jsme málo kdy. Ono i taky, když si vezmete ta dynamika, že maximální doba pobytu je týden a To neznamená, že každý je tam týden, jsou tam lidi na den, na dva. Ten týden je maximum, prostě buď se to do týdne nějak udělá, že bude potom schopen být doma, anebo pokračuje v hospitalizaci v léčebně.
Co by měl člověk očekávat, když k vám jde do zařízení? To znamená, co se tam s ním asi stane, co s ním asi uděláte?
Tak jsme otevřeni non-stop, nemusí se člověk nám objednávat, může kdykoliv přijít a může očekávat, že za prvý, že ten odborník na něj bude mít čas, že ho pořádně vyšetří a tam ten úvodní pohovor bývá hodinu, dvě, podle toho, jak je třeba. Není omezen tím tou řadou pacientů, jako třeba psychiatr běžné ambulanci. No a potom podle toho, jak ten psychiatr usoudí, ale je to vždycky dělaný v souladu s dohodou s tím pacientem, tak se nastaví léčba, která může být psychoterapeutická nebo farmakoterapeutická, anebo nejčastěji kombinace obou. Další otázka je, jestli pobyde, nebo jestli to zvládne a bude k nám docházet, jestli bude docházet na skupinový stacionář, anebo na nějakou jinou formu terapie, třeba individuální s někým z členů týmu.
Tak to jsou pražské možnosti, co třeba lidé z Plzně, z Ostravy, z podobných měst, kde třeba takováhle zařízení nejsou. Máte představu o tom, ne o konkrétních zařízeních, ale co by tam eventuálně tak jako mohli vyhledat, kromě psychiatra, který na ně bude mít čas za měsíc a půl na 15 minut?
No tak ono v těch větších městech, pokud jim tak v Ostravě, ano, tak krizová centra menší jsou, akorát, že třeba nesplňují úplně všechny tady ty kritéria, co jsem řekl, a třeba nejsou organizovaná ještě v systému zdravotnictví, ale v systému práce a sociálních věcí, tak v tom sociálním. U nás se psychiatrie, se tady ty dvě pole docela překrývají a přitom vzájemně úplně nemusí komunikovat, není to nastavený zrovna ideálně. Ale v těch větších městech aspoň je možný často najít zařízení, který se zabývá komplexní péče, pracuje se tam v týmu, tak tam je vždycky záruka, že ten čas se tam pro toho člověka najde. Nebo spíš než v té ambulanci, která opravdu musí udělat, já nevím,
určitý počet výkonů.
20-30 výkonů za den. A, no.
Jak se díváte na telefonické krizové linky? Je i tam tolik času na pacienta nebo na klienta, který potřebuje pomoc, který je v krizi?
Tak tam je času skutečně, kolik je třeba. Jednu z nich provozujeme my taky u nás na krizovém centru. Ty linkaři, tedy ty pracovníci, co tam ty telefony berou a s těmi lidmi mluví, tak jsou vyškoleni v takzvané telefonické krizové intervenci a mají času, kolik je třeba. Jo, tam záleží na té zakázce, někdy ten člověk chce jenom poradit, jenom s někým mluvit, jindy je to už psychoterapeutický hovor, kdy a to je nejdelší, kdy opravdu se snaží nějaký po tom telefonu hledat řešení, jindy mohou se ty pracovníci pokusit zmotivovat, aby osobně přišel, protože často je to jenom strach z psychiatrie, z té stigmatizace psychiatrii, což na tom krizovém centru hrozí poměrně málo.
Co byste řekl na závěr lidem, kteří třeba nějakou krizi prožívají, pokud byste je měl nějak jako namotivovat, aby své věci řešili, aby se zbytečně netrápili, tak máte nějakou radu?
To můžete jim poradila teďka.
Jak se mi to povedlo?
Já bych řekl, snažte si to uvědomit a nedusit to v sobě. Je-li vám špatně, přijďte a řekněte si o odbornou pomoc.
Já vám děkuji za takový optimistický závěr a také za dnešní povídání. Díky moc krát.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.